ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 12. januar, u vestima dana. Protesti 1 od 5 miliona u Beogradu i Kragujevcu. Insko, Republika Srpska nije država, obavestiću Savet bezbednosti. Libija, snage Haftara objavile prekid vatre. Britanski ambasador uhapšen u Teheranu, pušten posle nekoliko sati. Najmanje 11 migranata stradalo u Egejskom moru kod Turske obale. Vreme oblačno i suvo, temperatura do 5, u Timočkoj krajini do 9 stepeni. A u nastavku emisije u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je nedavno usvojena strategija nacionalne bezbednosti i odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva stručnjaka za bezbednost, Miroslav Hadžić iz Beograda i Armin Krželić iz Sarajeva. Na pitanje da li ta strategija narušava suverenitet Bosne i Hercegovine, Hadžić i Krželić kažu:
ovakav pristup kroz jednu agresivnu politiku ugrožava i predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
U strategiji piše očuvanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Nema tu nikakve agresije, ja ne vidim nikakvu agresiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protest 1 od 5 miliona, 58. po redu, završen je ispred zgrade predsjedništva u Beogradu sa, kako izveštava naš Ognjen Zorić, simboličnim kucanjem na vrata predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Uz povike i baklje protestna kolona stigla je pred predsjedništvo Srbije, gde su pripadnice specijalne jedinice Kobre, koje štite tu zgradu, ipak propustile dvoje aktivista, Srđana Markovića i Valentinu Reković, da priđu vratima i na njih simbolično pokucaju.
Da si je ti uzurpirao i da nisi predsjednik svih građana ove zemlje. I ponašaš se kao diktator.
Protestna kolona je i ove subote krenula s platoa ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kome se okupljenima obratila aktivistkinja Valentina Reković, koja je rekla da učesnici protesta odbacuju zakasnili novogodišnji poklon od 3%, misleći na nezvanične najave da će izborni cenzus na predstojećim izborima biti smanjen sa dosadašnjih 5 na 3%. Ona je navela da vlast neće uspeti da demotiviše učesnike protesta spuštanjem izbornog cenzusa ili time što, kako je rekla, policija zaustavlja saobraćaj mnogo pre početka protesta kako bi građane sprečila da dođu. Ona se istovremeno osvrnula i na izjavu ministra prosvete Srbije Mladena Šarčevića da će se u škole uvoditi hologramski nastavnici, nazvavši je sramnom.
I to će da uvede hologramske nastavnike u škole gde plafoni prokišnjavaju, gde nema kreda i gde deca nemaju da idu gde u toalet.
Učesnici protesta su tokom šetnje pozivali institucije pored kojih su prolazili da se, kako su naveli, bore za svoju nezavisnost i naglasili da će oni stati uz njih, a da će u suprotnom, kako je naveo jedan od organizatora protesta Srđan Marković, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, prodati sve što vredi. On je to izjavio povodom navoda medija da će grad Beograd sledeće nedelje oglasiti prodaju kongresnog kompleksa Centar Sava, a da bi do kraja januara trebalo da bude oglašena i prodaja Palate Beograd popularne Beograđanke.
Kultura nikad nije bila manje plaćena i iz budžeta nikad manje novca nije izdvojeno za kulturu. Valentina je zalepila nalepnicu cene koju smo izračunali koliko će ova institucija i svi zaposleni koji čute na slične institucije koje se prodaju koštati kada vesice bude dočepao i njih u svoje ruke.
Učesnici protesta su na putu ka predsjedništvu cene lepili na zgrade Narodnog pozorišta, Doma omladine Beograda, pozorišta Atelje 212, na zgradama novinske kuće Politika, Radio Beograda, RTS-a. Ispred Ateljeja 212, minutom ćutanja, odata je počast glumici Nedi Arnerić, koja je preminula u Beogradu. Okupljanje je prošlo bez incidenata, a organizatori su rekli da će sledeći protest biti posvećen ubijenom političaru s Kosova, Oliveru Ivanoviću, jer će se u četvrtak navršiti 2 godine od tog do danas nerešenog zločina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A o protestu 1 od 5 miliona u Kragujevcu izveštava naš Branko Vučković.
Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, rekao je sinoć na građanskom protestu u Kragujevcu da će, ukoliko dođe do bilo kakvog incidenta u Crnoj Gori, odgovornost snositi režimi u Beogradu i Podgorici.
Pozivamo da se ne igraju sukoba, kao što su se igrali njihovi ideološki roditelji 90-ih godina. Dovoljna je jedna varnica, jedna usijana glava zapaljena mržnjom, pa da dođe do sukoba nesluđenih razmera. Nema predsednik države šta da ide tamo, niti da raspiruje sukobe, niti da pali badnjak. Nije on najmlađe dete u selu, pa kad god vidi kamere da izigrava polažaonika.
Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić poručio je da će svi oni koji ne podržavaju današnji režim, ukoliko budu izašli na režirane izbore, dati svoj glas Aleksandru Vučiću.
Svi oni koji ne podržavaju ovaj režim, ukoliko budu izašli na izbore 26. aprila, daće glas Aleksandru Vučiću, bez obzira da li će glasati za Šešelja, Mišu Vacića, Čedu Jovanovića, Čanka i sve one koji nas danas ubeđuju da treba da izađemo i da igramo po Vučićevim pravilima.
Građani su nakon protesta potpisivali peticiju Srbija u pokretu, kojom se od vlade Srbije traži da tužbom reši spor nastao usvajanjem zakona o veroispovesti u Crnoj Gori, uz obrazloženje da tako glasaju za mir i pravdu, a ne za sukobe i nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet povodom detalja izjava osumnjičenog Ninoslava Jovanovića koji su osvanuli na naslovnim stranama dva tabloida, a proverit će i da li ima elemenata za postupak koji bi se vodio po službenoj dužnosti, objavio Istinomer. Kako je podsjetio Istinomer, detalji otmice i zlostavljanja devojčice iz Niša objavljeni su na naslovnim stranama Srpskog telegrafa i Informera, a Ministarstvo kulture i informisanja je oštro reagovalo i podnelo prekršajne prijeve obraćajući se Republičkom javnom tužilaštvu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović demantovao je da je načelnik udeljenja kriminalističke policije za Beograd Slobodan Milenković bio izložen bilo kakvom pritisku zbog slučaja Jovanjica. Izjavio je i da nema nikakvog sukoba između njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ocenila je proslavu Dana Republike Srpske kao neustavnu i kao nepoštovanje vladavine prava i sudskih odluka. Visoki predstavnik Valentin Incko poručio je da entiteti nisu države, bez obzira na to koliko često neko tvrdio suprotno, kao i da će o netačnim tvrdnjama o državnosti Republike Srpske izvestiti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Libijske snage lojalne generalu Kalifi Haftaru saopštile su da je u ponoć stupio na snagu prekid vatre u zapadnom delu zemlje koji uključuje Tripoli. Potparol Libijske nacionalne armije Ahmed Mismari naveo je na snimku da te snage prihvataju primirje na zapadu uz uslov da se i druga strana toga pridržava. Britanski ambasador u Teheranu Rob Mecker uhapšen je tokom protesta ispred univerziteta Amir Kabir. Novinska agencija TASNIM javila je da je Mecker bio uhapšen zbog podsticanja protesta. Nakon nekoliko sati je pušten. Hapšenje našeg ambasadora u Teheranu predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava, navodi se u saopštenju sekretara Dominika Raba. Demonstranti su se okupili kod univerziteta u Teheranu uzvikujući slogane protiv vlasti i cepajući slike ubijenog generala Kasema Soleimanija. Policija ih je rasturila kada su izašli na ulice. Protest je usledio nakon što su vlasti priznala da je raketom oboren ukrajinski putnički avion. Najmanje 11 migranata, među kojima osmoro dece, stradalo je u Egejskom moru kod turske obale, javila je turska agencija Anadolia. Francuska vlada izrazila je spremnost da povuče sporni deo reforme penzija, koja se odnosi na starosnu granicu od 64 godine za odlazak u penziju, izjavio je premijer Edouard Philippe. Francuski sindikat CGT, koji organizuje štrajk železnice poslednjih nedelja širom zemlje, odbio je ustupak vlasti i naveo da i dalje zahteva povlačenje nacrta reforme penzija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o nedavno usvojenoj strategiji odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije. Naši sagovornici su Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Gospodine Hadžiću, nakon što je usvojena strategija odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije, najviše reakcija je izazvao deo u kome se kaže da je očuvanje Republike Srpske prioritet spoljne politike Srbije. To do sada, koliko ja znam, nije bilo napisano ni u jednom zvaničnom dokumentu. Zašto je to sada ubačeno u taj dokument?
Deo odgovora se može naći u samom tekstu strategije nacionalne bezbednosti, budući da je reč o zasebnom dokumentu, a nakon toga je usvojena i strategija odbrane koja drugačijim formulacijama u suštini ponavlja stavove strategije nacionalne bezbednosti. LM neposredan, čini mi se, okidar za takav stav jeste procena da je na delu pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma, koji ugrožava položaj Republike Srpske, i tu se govori o tendenciji ukidanja Dejtonskog sporazuma, i iz toga se onda izvodi potreba, htenje Srbije da očuva Republiku Srpsku u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Dakako, dodatni razlog treba tražiti u unutrašnjoj političkoj dinamici i već uhodanom htenju ovdašnjih vlastodržaca da proizvode brigu, strah za opstanak i Republike Srpske, a preko toga i Srbije, i čak se u strategiji ustvrđuje, što je stvar dovedena do krajnjih granica, gde se navodi da opstanak Srbije zavisi između ostalog i opstanka Republike Srpske.
Zanimljivo, gospodine Hadžiću, da o tome najviše govori ministar odbrane Vulin. On je ovih dana ponovio da je očuvanje Republike Srpske nepromenjivi prioritet. On kaže prioriteti spoljne politike se menjaju, ali to je nepromenjivi prioritet, kao da je to najvažniji stav u nacionalne bezbednosti Srbije.
Upravo činjenica da Vulin o tome govori kao ministar odbrane jasno govori o dominaciji takozvanog državocentričnog i vojnog pristupa bezbednosti. U ostalom, ove strategije su radili izgleda timovi iz Ministarstva odbrane. Također, treba imati na umu taj diskurs koji već je upotreb do dolaska SNS-a na vlast, to obnavljanje priče o ugroženosti i samim tim proglašavanje Republike Srpske za ovdašnji cilj, strateški, egzistencijalni i tako dalje, tako da to ništa nije čudno, tim pre što da ne ulazim u to šta Vulin i koliko on o tome zna, ali on jasno nastupa kao glasnogovornik onih koji donose suštinske odluke i koji kreiraju tu politiku, imala ona strategiju ili nemala.
Gospodine Kržaliću, da li je stavom o odbrani Republike Srpske povređen suverenitet Bosne i Hercegovine, kao što tvrde dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i mnoge stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine?
Ako pogledamo samu strategiju, odnosno taj dio koji se odnosi na entitet Republika Srpska, vidimo da u suštini bilo kakvo proglašavanjem dijela Bosne i Hercegovine nečim što je od posebnog značaja za sigurnost i odbranu Republike Srbije, svakako da predstavlja izraz agresivne politike prema Bosni i Hercegovini u odnosu na dokument sigurnosna politika koju je usvojila Bosna i Hercegovina 2006. godine, koja se zalaže i teži dobrosusjedskim odnosima i rješavanjem svih pitanja spornim mirnim putom, a ovdje vidimo da ovakav pristup, možemo reći slobodno, kroz jednu agresivnu politiku ugrožava i predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da je jedini zaštitnik zemlje i svih njenih dijelova i naroda i građana država, odnosno sam Ustav, i da bilo ko izvana ne može štiti taj Ustav, nego isključivo njeni narode, odnosno u ovom slučaju Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, tako da ovakav pristup predstavlja vid grube povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta, i mislim da nije bilo ni vrijeme, ni mjesto, niti je bilo potreba za ovakvim definisanjem. Zašto? Zato što entitet Republika Srpska je dio suverene države Bosne i Hercegovine, i treba ovdje naglasiti, važno je da taj entitet nije isključivo entitet srpskog naroda, nego je i bošnjačkog i hrvatskog i svi drugi naroda koji tamo žive. Naravno, ono što još realno jeste da ni bilo koji dokument strateški Bosne i Hercegovine, ni Hrvatske, ni drugih susjednih zemalja neće ovako definisati ili neće štititi prava svojih građana, tako da mislim da je ovo bilo nepotrebno i da je samo u suštini vraćanje korak unatrag, a ne korak u budućnost.
Gospodine Hadžić, Vučiću, mislite li da je ovim stavom o odbrani Republike Srpske kao najvećem nacionalnom cilju povređen suverenitet Bosne i Hercegovine?
Ja prvo se zalažem za to da precizno navodimo u strategiji o kojima govorimo, piše očuvanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Tako da ja tu ne vidim ništa agresivno, bar ne izravno. Ali ako bi već trebalo menjati strategijski papir u Bosni i Hercegovini, onda bi tu trebalo u neprijatelje svrstati i Hrvatsku. Da podsjetim, 2017. u njihovoj strategiji nacionalne sigurnosti postoji isti stav, malo drugačije formulisan, pa se kaže da je Republika Hrvatska odlučna da svoju ustavnu obavezu o posebnoj skrbi za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini itd. Te prema tome, ovdje je priča malo složenija i ja ne bi bio rad da uđemo u tu vrstu preganjanja da li je ili nije. Ako analiziramo tekst, ajmo da upotrebljavamo argumente struke, a ne argumente politike, pogotovo ne dnevne.
Gospodine Krželiću?
Vrlo jasno, ja sam rekao da je Ustav Bosne i Hercegovine jedini zaštitnik zemlje, jedini zaštitnik identiteta Republike Srpske i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Volio bi dobiti odgovor i Vulina i predsjednika Vučića i eksperata u Srbiji kada bi mi stavili da je naša obaveza da štitimo, ne znam, Bošnjake u Sandžaku ili u Srbiji, onda bih pitao da li je to agresivno ili ne, sigurno bi bilo ne da je agresivno, nego je klasična agresija. Tako da po meni ovo jest aspekt međunarodnog prava, jedna agresivna vrsta napada na Ustav Bosne i Hercegovine i zbog toga kažem da jeste agresivna politika.
Gospodine Hadžiću?
Znate kako, mi se sigurno oko toga nećemo složiti, ove stvari u načinu čitanja. Ja čitam što piše u tekstu, mi sad to možemo interpretirati na različite načine, ali nigdje se ne upotrebljavaju formulacije koje pominje kolega. U strategiji jedno i drugo se govori o očuvanju Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Nije li to klasično miješanje unutrašnje stvari države?
Ne, zašto? Ako postoji Dejtonski sporazum u kome se i Srbija i Hrvatska, Srbija kao nasljednica Srbije pojavljuju kao potpisnice u aneksu i kao garanti, onda Srbija u skladu sa tim ima pravo da kaže mi smo posebno zainteresovani, kao što je to radila i Hrvatska, za opstanak Republike Srpske. Nema tu nikakve agresije, ja ne vidim bar nikakvu agresiju.
Nisam rekao agresija, agresivan pristup politici, odnosno miješanje unutrašnje stvari. To se onda u tom aspektu osporava pravo Albanije da se miješa na zaštitu albanskog stanovništva na Kosovu. Mislim da zemlje naše nisu toliko snažne da štite sigurnost i blagostanje svome stanovništvu koje živi, a nekomu da se miješaju u druge zemlje, i mislim da je to problematično i sigurno da bi trebali da više radimo na ekonomskim razmjenama, poštivanju ljudskih prava, a ne da kroz neku odbrambenu moć ili kroz neku vojnu moć pokušavamo da štitimo jedni druge.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je nedavno usvojena strategija odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Ja bih samo da raščistimo ovu stvar oko Dejtonskog sporazuma, gospodine Hadžiću. Srbija tvrdi da je garant Dejtonskog sporazuma i da joj to daje pravo da štiti Republiku Srpsku. Međutim, oni koji se protive takvoj politici Beograda kažu da je Srbija potpisnica, a ne garant Dejtonskog sporazuma. Šta je onda po vama, gospodine Hadžiću?
Ja nisam pravnik, ali konsultovao sam dokumentom. Dejtonskom sporazum Srbija, odnosno SRJ, je potpisnica i to u dvostrukom statusu, kao individualna koja zastupa sebe, ali istovremeno i ovlašćeni zastupnik Republike Srpske. Međutim, u aneksu 1a član 13 Srbija, odnosno SRJ, slovi kao garant ostvarivanja toga sporazuma. Te prema tome ovdje imaju reč o dvojnoj ulozi, da kako da od niza faktora, od konstelacije, od načina na koji se spoljni umešači uključuju, zavisi da li neko može ostvariti tu svoju ulogu, šta onda znači tu potpisnik, sem što ga obavezuje da poštuje taj Dejtonski sporazum, i čini mi se da to u strategiji je ispoštovano, zato što se sve vreme govori u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Gospodine Krželiću, po vama, da li je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da li joj to daje pravo na ovakve formulacije kakve stoje u strategiji odbrane?
Pa vidite, ovdje treba jasno praviti razlik između koncepta garanta i svjedoka u međunarodnim ugovorima i bilo ko da pročita malo međunarodno pravo, vidjet će da već dugi niz godina međunarodno pravo se ne poznaje koncept garanta. Kad govorimo o samom Dejtonskom mirovnom sporazumu, vi ako pročitate preambulu ugovora u kojoj piše da je Srbija i Hrvatska kao ugovorne strane, možemo reći slobodno zaključiti da Srbija ne može biti garant nego je svjedok. Tako da vrlo je jasno međunarodno pravo i međunarodno pravo već dugi niz godina ne poznaje koncept garanta nego samo svjedoka i iz ove preambule jasno je da je i Srbija i Hrvatska kao ugovorene strane i da su one svjedoci, a ne nikakvi garanti. Tako već preuzimaju obavezu garanta po međunarodnom pravu, jer onda bi trebali da preuzmu obaveze i za štete koja je proizašla iz onoga što je bilo od 1992. do 1995. godine.
Gospodine Hadžiću?
Ja uvažavam argumente ponuđene, ali svejedno to ne mijenja činjenicu da u članu 13 u garante je ubrojana i Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska i tako dalje. Sad, da li to neko priznaje ili ne priznaje, ali ako se neko poziva na dokument u kome piše ja sam garant, ne možemo tu činjenicu prenebregnuti i ne može retroaktivno unazad da se poništava važenje onoga što je potpisano.
Dobro, nema saglasnosti, evo ja bih sad nastavio. Gospodine Hadžiću, šta znači stav u strategiji odbrane da Srbija ima pravo da štiti Srbe gde god da oni žive u regionu? Da li to znači da ima pravo i da ih štiti oružje?
U strategiji se ne upotrebljava termin štiti, tako da to nije korektna interpretacija. Ovdje je reč o ambicioznom zahvatu koji je namenjen, po mom mišljenju, pre svega unutrašnjem političkom tržištu u Srbiji i u stavu 3 strategije gdje se definiše nacionalni interes se kaže očuvanje, postojanje i zaštite srpskog naroda gdje god on živi. Uslovi opstanka Republike Srbije, znači jedan zahvat ili jedna tvrdnja koja je najblaže rečeno upitna sa različitih stanovišta, ali očigledno je reč o ambiciji sadašnjih vlastodržaca da sebe predstave kao jedine ovlašćene zastupnike Srba svuda u svetu, što gotovo značilo. Da ne sad ulazimo na koji način je, da li je to uopšte moguće i tako dalje. Ja samo ponavljam da se ne koriste termini koji ne postoje u strategiji.
A dobro, koji je termin?
Znači, očuvanje, evo ja imam pred sobom, citiram vam stavove i strategije, očuvanje postojanja i zaštita srpskog naroda gde god on živi, kao i nacionalna manjina i tako dalje, uslovi opstanka Republike Srbije, dijaspore i Srba u inostranstvu, te Republike Srpske kao entiteta u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Prema tome, sve vrijeme se govori o očuvanju, ne o zaštiti, pogotovo ne o nasilnoj oružanoj zaštiti, kao što osnovno i u strategiji Hrvatske piše svim diplomatskim, ekonomskim i ostalim gospodarskim, komunikacijskim i drugim sredstvima se pripomaže doprinosi tome da se očuva postojanje i se vodi skrb o delovima naroda koji se tretira kao svoj.
Ali zaštita se pominje, vidim da se ipak zaštita pominje.
Zaštita se pominje, sad znate kako mogli bi da definišem šta podrazumijemo pod zaštitu. Da li u zaštitu spada i to da vi u pregovorima bilateralnim odnosima sa državama pregovarate o tome na koji način da država u kojoj se nalazi dijaspora, na koji način da što bolje zaštiti manjinska, ljudska i ostala prava i uzvratno. Ne možemo zaštitu svesti samo na potencijalnu opasnost od upotrebe inače koja ne postoji.
Gospodine Krzaliću, mislite li vi da ovaj termin zaštita Srba gdje god postoje da podrazumeva i pravo da ih štiti oružjem?
Mislim da ovome terminu u suštini ono što nedostaje jeste da će svaka pitanja koja budu problematična biti rješavana mirnim putem. To bi bilo zaista idealno i to je ono što sigurno što nedostaje nama u regionu, da se obavežu sve zemlje da će sva neusaglašena pitanja, sva problematična pitanja rješavati mirnim putem. Vidjeli smo da politika naoružanja u prošlosti škodila je i samim Srbima. Takva politika je raselila, protjerala veliki broj Srba sa njihovih stoljetnih ognjišta. Politika naoružanja nikad nije dala dobro bilo kojoj zemlji.
Gospodine Hadžiću, da li strategija odbrane i nacionalne bezbednosti obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi njen opstanak došao u pitanje?
Ne. Ni izrekom, a ni u prenosnom značenju ne možete naći takav stav. Mogućnosti izbijanja sukoba u regionu Zapadnog Balkana su vrlo ograničene, Da ne govorim o tome da lokalni akteri, kao što su pokazali iskustva i 90. mogu započeti sukove, mogu započeti ratove, ali su krajnji rezultati tih ratova i njihov tok iznad njihove nadležnosti, jer se kontrolni paket bezbednosti nalazi u rukama Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i NATO-a. No samo da se vratimo na strategiji, kao što je pomenuo kolega, na puno mesta ćete naći to i jedno od načela jeste bilateralni odnosi, dobrosusedski odnosi, politika mira i tako dalje. Ja sam sad u neprijatnoj situaciji da isto da branim nešto, ali ja se zalažem za to, ajmo da korektno interpretiramo dokument, da ga korektno prođemo, pa da onda se eventualno raspravljamo o tome šta to iza toga stoji ili šta znači i zbog čega je to tako. U strategiji nećete naći, bez obzira šta govori Vulin ili neko drugi i kako nastupa u javnosti, ali u samom dokumentu toga nema. U osnovu strategije je pre svega politički dokument koji donose posljednici vlasti po svojoj meri, po svojoj interpretaciji i zarad svojih interesa. Oni time hoće da legitimizuju neke svoje postupke. Normalno nikada ne preciziraju, mnogo toga ne dokazuju, niti strategija tako nešto podrazumeva, ali jednostavno oni hoće sebi da izbore prostor, da mogu sutra svaku svoju politiku da udenu ili da pokriju strategijom.
Gospodine Kržaliću, po vama, da li strategija odbrane obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi došao u pitanje njen opstanak?
Mislim da nema nikakve obaveze Srbije da ratuje za Republiku Srpsku. U strategiji to ne možete naći i kroz strategiju se ne vidi nikakva obaveza Srbije da ratuje za Republiku Srpsku.
I na kraju, gospodine Hadžiću, kakve će posljedice na odnose u regionu imati usvajanje ove najnovije strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije? Neki kažu da će ona biti brzo zaboravljena jer je to marketinški potez za unutrašnju upotrebu, dok drugi tvrde da je to opasan dokument koji će još više da zategne odnose u regionu.
Čini mi se da ova strategija, kao i mnogi drugi prethodni događaji u ovoj regionalnoj dinamici, neće izazvati nikakve posebne, direktne ili vidljive posljedice. Ona može biti jedno vreme udarna tema i povod za međusobna prepucavanja i slanja poruka uvek i pre svega sopstvenoj javnosti i međunarodnoj javnosti. Reč je o ustaljenoj praksi vlastodržaca na Zapadnom Balkanu da uzavrelom nacionalističkom retorikom straše svoj narod, da vuku poteze bezbednosne u tom pravcu, da podižu njihovu strepnju za sopstveni opstanak, sve zarad toga da bi ojačali svoju vlast, da bi olakšali svoju supremaciju i stavili čitavo društvo i sve njegove pripadnike pod kontrolu.
Gospodine Kržaliću, kakve će posljedice na odnose u regionu imati ova strategija?
Sigurno će u političkom smislu doprinijeti zatišju odnosa koji su bili dobro unapređeni između Bosne i Hercegovine i Srbije, što nije dobro i zato kažem da nije bilo ni vrijeme ni mjesto ovoj strategiji da se donese na ovakav način. A s druge strane, smatram da ova strategija neće doprinijeti da će Srbi van Srbije poboljšati svoje ekonomske situacije. Sigurno neće ni kroz ovu strategiju doći do poboljšanja ljudskih prava Srba van Srbije, jer će to ostati u suštini samo mrtvo slovo na papiru. Neće osjetiti nikakve dobit od ove strategije Srbi ni u Kordunu, ni u Lici, ni na području Banije, ni u Drvaru, ni u Sarajevu, ni bilo gdje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hadžiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kržaliću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Armin Kržalić, profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred sam kraj emisije, još jedno podsjećanje na vesti dana. održani protesti 1 od 5 miliona u Beogradu i Kragujevcu. Insko, Republika Srpska nije država, obavestiću Savet bezbednosti. Libija, snage Haftara objavile prekid vatre. Britanski ambasador uhapšen u Teheranu, pušten posle nekoliko sati. Najmanje 11 migranata stradalo u Egejskom moru kod turske obale. Vreme oblačno i suvo, temperatura do 5, u Timočkoj krajini do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.